Elokuvien tekijä Virpi Suutari, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sulla muuten toi tittelipuoli, Virpi, aika lailla kondiksessa. Taiteen maisteri, taiteilija, professori, Euroopan elokuva-akatemian jäsen. Onks noi kaikki pysyviä arvoja?
No ikävä kyllä toi taiteilijaprofessuuri on vaan 5 vuodeksi mulle annettu. Et mä oon naurannutkin sitä, että sit kun mä täytän 50, niin mulla todennäköisesti sitten juuri kun vaihdevuodet alkanut, niin multa otetaan sitten syntymäpäivälahjaksi tämä taiteilijaprofessorin titteli ja apuraha pois.
Urjaa. Siis mutta taiteen maisteri ja Euroopan elokuva-akatemian jäsen, ne pysyvät.
Joo, ne toivottavasti pysyy. Toi Euroopan elokuva-akatemian jäsenyys on tullut runsas 10 vuotta sitten, kun ohjaamani Joutilaat-elokuva oli ehdolla Euroopan parhaaksi dokumenttielokuvaksi 2001.
Ehdolla oli ja hienon arvonimen sait. Nyt, Virpi Suutari, niin sanotusti nautit 5-vuotista taiteilija-apurahaa. Elääkö sillä?
No, kyllä se mahdollistaa keskittymisen tähän omaan tekemiseen, taiteelliseen työhön. Ei sillä ehkä ihan elä, jos mä olisin yksinhuoltaja äiti, niin voi olla, että mä en voi sallia itselleni tätä luksusta tehdä dokumentaarisia elokuvia.
Hitaasti ja perusteellisesti dokumentteja ja tonni kuussa rahaa euroissa.
No joo, jotain sellaista, mutta onhan tämä ihan ainutkertainen tämä taiteilija-apurahasysteemi Suomessa, että olen hyvin, hyvin iloinen, että olen sellaisen apurahan saanut ja sen avulla nyt sitten olen jo 2 dokkaria tässä ohjailut Hiltonia ja tulevaa Garden työnimellä kulkevaa elokuvaa.
Niin, tänä apuraha-aikana.
Kyllä.
Just, joo, ja
onhan teilläkin. Ja tarkoitus on tietysti sitten heti hyökätä seuraavan projektin kimppuun.
Et ainakaan laiskottele, koska tykkäät työstäsi elokuvien teosta.
No kyllä, mä täytyy sanoa, että mä ihan siis rakastan tätä työtä, että mä en erottele oikeastaan työtä ja vapaa-aikaa, että ne nivoutuu mulla, ne sotkeutuu niin totaalisesti koko ajan toinen toiseensa.
Just siis. Rahaa pitää tulla ja sitä pitää olla, jotta voi elää. Teilläkin telmii talossa 3 alaikäistä, on siis iso perhe ja pienet lapset, mutta nyt jo vähän helpottaa, kun ovat jo vauva-iän ohittaneita. Ja sitten on mies tietysti, Kärtty Martti siellä, mutta mistäs rouva itse uneksii vapaina aikoinaan, vaikkapa ihan nukkuessaan? Oletko unessa useasti, Virpi, Kainuun tai Lapin rauhassa vai Helsingin yössä yksin?
No kyllä itse asiassa tässä iässä unet alkaa varmaan kerrata jotain tiettyjä lapsuus- ja nuoruusvuosia. Että yhä useammin mä näen unta mun yläasteajoista. Mä oon aika usein koulussa. Sitten semmoinen kauhuuni on se, että mä joudun ylioppilaskirjoituksiin uudestaan. Se on aika usein toistuva uni.
Kouluunet.
Joo, ja sitten mä yritän selittää siellä, että mut mä oon jo suorittanut nämä kirjoitukset ja ne meni vielä ihan hyvin, että onks mun ihan pakko uudestaan. Mut sitten mä näen myös aika usein unia Pohjois-Norjasta, että mä lähden ylittämään tunturia ja sitten mä päädyn sinne rannikolle. Ja se on semmoinen joku, se on tosi hyvä uni.
Siis minkä takia Pohjois-Norjasta?
Mä en tiedä sitä, että minkä takia. Tähän varmaan joku terapeutti niin osaisi sit antaa vastauksen, mutta mä oon lapsena, olin siis Rovaniemellä, asuin lapsuuteni ja olin musiikkiluokalla. Ja me tehtiin aika paljon tämmöisiä esiintymismatkoja Pohjois-Norjaan. Ja tehtiin niitä myöskin keskellä talvea, kun oli aivan pimeää. Täysi kaamos päällä, niin mentiin jonnekin Vesisaaren kirkkoon laulamaan ja siellä oli nämä laivat siellä sysipimeässä satamassa. Ja se teki muhun tosi suuren vaikutuksen. Ja sitten myöhemmin sitten 15 vanhana parhaan tyttöystäväni Sallan kanssa lähdimme tuosta vaan pokkana liftaamaan Pohjois-Norjaan. Ja Rovaniemellä oli käynyt jotain norjalaisia poikia meidän koulussa ja me oltiin saatu heidän kotikaupunkinsa nimi ja heidän etunimensä. Ja niiden perään me sitten lähdettiin sinne. Ja aika kummallista. En mä kyllä päästäisi omia teinejäni liftaileen siis toisiin maan osiin, enkä ehkä Suomeenkaan.
Löytyykö ne pojat?
Pojat löytyy, joo. Me vaan me vaan mentiin sinne ja ne löytyi ja meillä oli oikein hauska reissu. Eikä ollut mitään kännyköitä eikä mitään tällaisia yhteydenpitovälineitä silloin. Et ehkä vanhemmat oli vähän huolissaan, mutta...
Kyllä, kyllä. Aika hyvin maalaille. Tässä jo ihan elokuvana melkein näkee pohjoisnorjalaisia seikkailuita. Ne hyvä. Kiitos kun kerroit, Virpi Suutari, heti tähän kärkeen. Täytyyhän elokuvan tekijän unia ja kuvia nähdä. Eihän siitä muuten mitään tulisi näin. Ajattelen, niitä pitää jopa muistaa ja muistella. Kiitos ennen kaikkea siitä, että tulit, Virpi, aamukahvi juhlittavaksi. Nuori ihminen ja 46 vuotta tulee täyteen. Uskotkos itse?
No, se on, kyllähän sitä välillä ihmettelee just, että kuka toi tyyppi, joka mua katsoo peilistä. Et kuitenkin se oma sisin, tämähän on tämä klisee, mutta se oma sisin tuntuu vielä paljon nuoremmalta, että mutta onhan tämä hirveän hyvä ikä. Tämä on hyvä ikä, koska koko ajan tulee entistä itsenäisemmäksi. Yhä vähemmän välittää siitä, mitä muut ajattelee minusta. Uskaltaa olla vapaammin se, mikä on. Ja myöskin sitten tässä iässä rupeaa tiedostamaan yhä vahvemmin sen, että mikä on se oma sisäinen kartta tai että mistä se on rakentunut silloin jo lapsena. Ja siinä on se lohdullisuus, että vaikka siinä on niitä rajoitteita, niin se lohdullisuus, että näillä mennään.
Näillä mennään elämä ja näiden rajojen sisällä pystyn ja pärjään.
Kyllä, kyllä. Että mun ei tarvi niin kuin kaikkea mahdollista tässä elämässä tavoitella. Mutta että tämä on tämä mun tausta ja voin olla siitä ylpeä, että siellä on kaikenlaista sekavaa, mutta hyvin rakasta myös. Että
eikä tarvitse enää kirjoittaa ylioppilaaksi.
Joo,
kun sullakin ne 6 L ja melkein 10 keskiarvo jo on.
Joo, tätä mä aina yritän sinunessa selittää, mutta ei ne usko.
Kyllä, kyllä. Tietysti sanot, että ei ole väliä, mitä ihmiset sinusta ajattelevat. Se ei ole enää niin tiukkaa ja tarkkaa se itsekritiikki siinä katsannossa, mutta tietysti siitä tykkäät, jos ihmiset tykkäävät elokuvistasi.
Totta kai tykkään ja onhan se selvä, että kun tekee pitkään elokuvaa, aika yksi vaikka ryhmätyötähän se on, mutta sitten kun se tulee maailmalle, niin sittenhän se vasta alkaa elää omaa elämäänsä. Mutta toisaalta siinä on se lohdullisuus, että totta kai on ihana saada palautetta, mutta sitten kuitenkin, kun se prosessi on niin syvä ja pitkä, niin siinä itse tietää jo, mitä on tullut tehtyä.
Niin.
Että sillä ei sitten kuitenkaan ole niin suurta merkitystä, että tykkääkö ihmiset vai eikö ne tykkää. Totta kai se on sitten positiivista, mutta tavallaan mä ajattelen, että sitten kun mä oon sen lapsen synnyttänyt, niin se lähtee elämään omaa elämäänsä.
Se on jo omansa.
Ja se on omansa ja mulla on hyvin vahva sisäinen varmuus, mitä mä oon tehnyt.
Ei ole ehkä niin sanotusti herkkä kritiikille, niin herkkä kritiikille väärällä tavalla enää. Sitäkö tahdot sanoa?
Joo, sitä tahdon sanoa ja mä kyllä ajattelen, että mä oon oppinut ottamaan vastaan aika kovaakin kritiikkiä jo lapsesta pitäen. Varsinkin musiikkiopinnoissahan se on niin intiimi tilanne, kun sä oot soitonopettajan kanssa kahdestaan siinä huoneessa. Mä olin Lapin musiikkiopistossa, siis soitin pianoa ihan tonne parikymppiseksi saakka ja suoritin niitä ihan isoja tutkintojakin.
Mm.
Ja varsinkin teini-iässä siinä oli semmoinen hetki, että mietin jopa, että voisiko siitä jo jonkinnäköistä ammattia itselle saada.
Musiikista, soittamisesta.
Musiikista, joo. Mutta en ollut kyllä sitten tarpeeksi lahjakas, että olisin joutunut niin hirveästi raatamaan sen eteen, että olisin tullut edes keskinkertaiseksi pianistiksi.
Ryhdyit muihin raadantoihin kyllä, mutta tosi lujaa.
Mutta se, että siinähän se on niin herkkää ja intiimiä olla sen opettajan kanssa ja ottaa vastaan sitä kritiikkiä. Että musta tuntuu, että se oli mulle hyvä koulu. Siinä mielessä.
Siinä on pakko oppia, jotta oppisi.
Mm, ja sitten se, että sä oot siinä niin auki, aivan täysin paljaana. Ja varsinkin teini-iässä, että sun ne suuret sisällä jylläävät tunteet purkautuvat musiikiksi. Ja sitten mitä se toinen saattaa hyvin tylysti sitten sanoa siitä sun tunteen purkauksestasi. Mä muistan kyllä kerran, että mä sitten tämmöisen kritiikin jälkeen purskahdin itkuun ja juoksin ulos huoneesta.
Kerran
kävi tämmöinen, mutta sitten tämä Maikka soitti mulle sitten myöhemmin. Ja mies tietysti hölmistyneenä ei ymmärtänyt, että mikä tuolle teinitytölle nyt tuli. Ja, mutta se teki mulle kyllä hyvää, niin ajatellen tätä koko elämää, että olin tämmöisessä koulussa.
Niin, onneksi olkoon Virpi Suutari 46V ja tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos, ihanaa olla täällä.
Hyvä. Sitä en tiedä, kun olet Virpi noin nuorta polvea, siis 60-luvun lopulla syntynyt. Täytyy kysyä, iästä puheen ollen siis vielä, tuntuiko sinusta koskaan pienenä tai nuorena Rovaniemellä siltä, että 45 vuotta ylittäneet ihmiset niin kuin sinä nyt ovat jo jonkun rajan tuolla puolen?
Voi kyllä, siis varmaan kaikkien nuorten mielestä, siis jo jotkut 35:stä ylöspäin olevat ihmiset on jo ihan täysiä muumioita, että sehän on nuoren oikeus
mutta nyt ajatella. Niin, mutta nyt ymmärtävät kuitenkin dokumenttejasi 15-vuotiaat ja 75-vuotiaat.
No joo, se on tietenkin, se on tosi hienoa kohdata eri ikäistä yleisöä, jolle voi kolahtaa sitten niin kuin ehkä eri asiat siinä omassa teoksessa. Ja mulle on ollut nyt suuri ilo tässä ihan parin viime vuoden aikana päästä tekemään töitä myös nuoremman polven tekijöiden kanssa, koska elokuvan teko todellakin on ryhmätyötä ennen kaikkea, ja mulla on todella hieno nuoren polven lahjakkuus elokuvaleikkaajana Jussi Rautaniemi. Ja samaten tuossa tuoreimmassa Hilton-dokkarissa niin oli musiikin tekijöinä alle 30-vuotiaita. Et mun mielestä ylipäänsä työpaikoilla pitäisi huolehtia siitä ja suojella sitä eri sukupolvien välistä. Kyllä, että törmäyttää erilaisia näkemyksiä, eri ikäpolvia toinen toisiinsa, niin siitä voi syntyä työssä jotakin todella arvokasta. Ja luulen, että just tämmöistä Hilton-dokkaria, joka kertoo nuorista ihmisistä, niin en olisi kyllä pystynyt täysin tästä neljäkutosen keski-ikäisen,
niin,
keskiluokkaisen naisen perspektiivistä tekemään, että kyllä ne toi semmoista raikasta tuulahdusta nämä nuoret.
Just, kela taas nyt vähän, siis yli 45 vuotta sitten ihan vauvana jouduit jo Virpi eroon äidistä, kun äitisi sairasti aika vakavasti ja taisi olla sitä Kajaanin aikaanne vielä teidän perheessä. Ja isä opiskeli samaan aikaan toisella paikkakunnalla. Sinun piti mennä tädin hoiviin.
No joo, se oli. Mä taisin olla semmoinen puolivuotias vauva, näin mulle on kerrottu. Ja äidillä todettiin todellakin tämmöinen vakava keuhkosairaus. Epäiltiin tuberkuloosia. Siihen aikaan hän joutui parantolaan. Isä opiskeli vielä. Perhe-elämä oli hyvin niukkaa, köyhää, että ei, isä ei olisi pystynyt niin kuin hoitamaan minua ja isoa sisartani sitten samaan aikaan, kun opiskeli. Niin oli harkittu jopa tällaista, mikä minusta kuulostaa hyvin liikuttavalta, että mut olisi viety Ouluun tämmöiseen joulumerkkikotiin, tämmöiseen lasten kotiin hoitoon. Mutta sitten äidin sisko, jolla ei ollut omia lapsia, niin hän sitten otti Pihtiputaalle minut sitten miehensä kanssa hoitoon, ja olin siellä yli puoli vuotta.
Ja sen jälkeen omia vanhempiasi jonkin aikaa vierastit, ja myöhemmin kaiken lisäksi itse sitten, Virpi, sairastelit, ja olit sairaalahoidossa ihan pitkiä aikoja täysin yksin, koska silloinhan vanhemmat eivät niin vain sinne sairaalaan päässeet mukaan. Ja nyt ollaan oleellisessa lapsuutesi asiassa mielestäsi, siis millä tavoin muistat nyt näitä pikkasen isomman lapsen perheestä sivuun jäämisen tuntoja?
Joo, me muutettiin siis sieltä Kajaanista sitten Rovaniemelle, ja Rovaniemen lastensairaala tuli kyllä hyvin tutuksi paikaksi minulle pienestä pitäen, ja olen sitten myöhemmin tilannutkin sieltä oikein niitä epikriisejä ja lukenut, että hyvin monta kertaa mut on elvytetty takaisin tähän maailmaan antamalla minulle adrenaliinipiikkejä, että mieheni onkin sanonut, että se selittää paljon tätä nykyistä luonnettani, mutta siellä tosiaan vierailin tiheästi ja olin aika pitkiäkin aikoja ja muistan sieltä hyvin semmoisia kammottavia asioita, mutta kuitenkin se päällimmäinen tunne on se, että mä jollain tavalla asetuin itseni ulkopuolelle.
Niin.
Vähän sinne niin kuin sairaalahuoneen kattoon katsomaan sitä kokonaiskuvaa.
Vähän kuin pikku dokumentaristi.
Kyllä, että siellä makaa tuommoinen pieni tyttö. Se on sidottu siihen sänkyyn vielä, että se ei riuhdo niitä tippalaitteita irti, että silloin oikein sidottiin siihen kädet, että se oli joskus kammottavaakin herätä yöllä, että ei pysty liikkumaan siinä sängyssä. Mutta että katselin vähän ja sitä yksin, tilannetta.
Yksin
aika lailla. Mutta että katselin sitä tilannetta vähän sieltä ulkopuolelta, että on tämä mielenkiintoista, että mulle tapahtuu tässä elämässä tämmöisiäkin asioita.
Kamalaa, mutta mielenkiintoista.
Joo. Sitten siellä soi, mä vieläkin muistan kaikki ne lastenlaulut, mitkä soi taukoamatta siellä huoneessa. Ja sitten vahvana jäänyt myös mieleen ne jatkuvat röntgenissä ravaamiset ja kuinka kylmät ne oli ne röntgenlaitteet ja kuinka raskaat ne oli ne harmaat röntgenliivit, niin kuin sitä pientä kehoa vasten, mutta en mä tätä halua mitenkään niin kuin lähteä hirveästi dramatisoimaan, enkä tiedä tietenkään, miten paljon niin nämä asiat on vaikuttanut mun elämään.
Ei voi tietää, mutta voi ihan tietää. Varmasti jotain. Se oli sen ajan yritystä hoitaa astmaattista lasta mahdollisimman hyvin.
Kyllä, ja silloin ei ollut vielä sitä tietämystä, että miten tätä astmaa sitten parhaalla mahdollisella tavalla hoidettaisiin.
Nyt on Virpi juttumme niin jännittävässä vaiheessa, että on ihan hyvä hetkeksi pausettaa. Korvaani nimittäin kerrotaan, että sinulle tärkeä ihminen on löytynyt. Hän pääsee sinua 46-vuotiaasta radiosynttärisankariamme Virpi Suutaria onnittelemaan Kainuun Sanomien entinen kesätoimittaja kaverisi, nykyinen Bonnierin toimitusjohtaja Marjaana Toiminen. Hyvää huomenta, Marjaana.
Hyvää huomenta ja paljon onnea, Virpi.
Oi, ihanaa. Kiitos, Marjaana.
No.
Miltäs nyt tuntuu, Virpi? Onko vanha olo?
No ei, tämähän on nainen parhaassa iässä.
No kyllä, samassa iässä ollaan, että tiedän miltä se tuntuu.
No niinpä, joo.
Eikö se niin ollut, Marjaana, että tehän olette tutustunut, vai joko te ennen Kainuun kesätoimittaja kesää tunsitte toisenne? Kertokaas molemmat.
No kyllä, mulla on edelleen itse asiassa todella vahva mielikuva siitä päivästä hetkestä, kun mä näin Virpin ensimmäisen kerran. Ja sitä ei voi kyllä sanoa kauhean monesta ihmisestä, että se on painunut mun mieliini, koska mä näin Virpin ensimmäisen opiskelupäivänä Tampereen yliopistossa, kun me molemmat aloitettiin tiedotusopinlaitoksella opinnot. Ja mä muistan edelleen myös, mitä Virpillä oli päällä.
Oho.
Hän oli niin tehokkaan ja energisen ja hallitun ja hyvän tuulisen näköinen. Hänellä oli sellainen harmaa vakos, ohutta vakosamettia, sellainen kukallinen housupuku, tai siinä oli sellainen jakku ja housu. Ja sitten hänellä oli sellaiset lapponian hopeiset korvakorut. Ja siinä vaiheessa, kun me oltiin jotain 19 vai mitä me oltiin, kun me otettiin, niin mä ajattelin, että ei kukaan voi olla. Itse olin ahdistunut ja synkeä mustiin pukeutuva tällainen niin kuin tyttöriepu. Ja siinä oli Virpi loistavana, energisenä.
Pariisista tulleena maailman kyllä, naisena.
Kyllä.
Siis elettiin että, vuotta 88 tai jotain.
Joo, kyllä, 88.
Joo. No opiskelijaelämässä teillä kuulemma oli vauhtia. Siellähän vaikutti tämmöinen naislaulujoukkue Häpy Huulet. Olitteko te molemmat siinä mukana?
Sä et tainnut olla siinä.
Ollut. Ei, mutta muita tempauksia kyllä tehtiin Virpin kanssa yhdessä. Me muun muassa järjestettiin tällainen tanssi-improvisaatioesitys, jota me pakotettiin viattomat ihmiset yötalle katsomaan. Se käsitteli naiseutta kolmesta eri näkökulmasta, että kyllä meillä tällaista naisaktivismia
aiheessa olitte.
Kyllä.
Mun on pakko tähän väliin sanoa, että eikö siinä meidän performanssissa ollut vielä jotkut sellaiset jättiläisrinnat, jotka olimme omelleet lakanoista ja kiinnitimme ne käsivarsiimme?
Kyllä. Se oli se keskimmäinen osa sitä improvisaatiota. Sen jälkeen vapauduimme sukupuolisuuden kahleista ja improvisoimme.
Joo, mun täytyy sanoa, että sä olit niin kuin tässä feministisessä ajattelussa, sä olit niin paljon pidemmällä, että kun mä tulin tuolta Pohjois-Suomesta, niin mä olin vähän äimän käkenä näistä, mutta mä olin hirveän iloinen, että mä pääsin tähän Happy Hooli-laulujoukkueeseen ja näihin kontakti-improvisaatio-performansseihin sun kanssasi ja niin kuin tiedostavaa tätä naisasiaa aivan uudesta kulmasta.
Niin, se oli jännä. Siis näytit maailman naiselta Marjaanan silmissä, mutta koit kuitenkin olevasi vähän ehkä tästä terävimmästä femmarikärjestä jäljessä.
Kyllä. Mä olin kuitenkin maalaistyttö tuolta pohjoisesta.
Mä sanoisin pikemminkin niin, että siinä missä muille tämä opiskelukausi oli sellaista valtavaa haahuilua ja tosiaan tällaista ahdistuksen sekaista niin kuin puberteettin jatkoa, niin Virpi oli kyllä aina silleen semmoinen kypsä, tasapainoinen. Hänestä ei mun mielestä koskaan, vaikka hän on hienostunut ja herkkä, niin ole koskaan voinut käyttää sanaa dekadentti, koska hän on täysin aina sellainen, niin kuin tietää missä menee ja pysyy omilla jaloillaan eikä paljon hötkyile. Että sinänsä mun mielestä Virpi oli poikkeus jo silloin opiskeluaikoina tästä niin yleisestä vellonnasta.
Tämä teidän porukkanne teki käsittääkseni aika hurjan matkan, siis silloisen Neuvostoliiton läpi Kiinaan ja Intiaan. Olitteko te molemmat siinä matkassa mukana?
Valitettavasti mä en ollut sillä matkalla mukana.
Joo, mä olin ja Marianan ja mun muutama kurssikaveri oltiin mentiin Siperian halki ja Mongolian läpi ja oltiin Kiinassa ja sitten lopulta päädyttiin Intian ja Pakistanin rajalle sinne aavikolle.
Joo, sitten teidän kaveruutenne lähti vahvasti tietysti sieltä Kainuun Sanomista etenemään. Siellä tutustuitte paremmin. Menikö se niin, Marianna?
Niin, siellä mehän ollaan Virpin kanssa asuttukin yhdessä parin otteeseen. Että siellä Kainuun Sanomissa asuttiin tämmöisessä kesätoimittajien kommunissa ja sitten kun Helsingissä myöhemmin myös asuttiin yhdessä yhteisössä, jossa mun ja Virpin huoneita erotti vain semmoinen ovi, jota ei saatu kunnolla kiinni. Että me ollaan kyllä nähty toisistamme hyvin monenlaisia puolia. Sinänsä on tietysti mahtavaa, että on vielä hyviä ystäviä tämän rupeaman, näiden nuoruuden rupeamien jälkeen.
Kyllä, kyllä. Satun tietämään, että ystävyys on jatkunut ihan näihin pitkälle perhevaiheisiin asti.
Niin Marianahan olet minun esikoispoikani kummi, koska ehkä myös siitä syystä, että todella olit mun kämppäkaveri silloin, kun sitten puolisoni löysin ja sait seurata sitten vierestä tätä prosessia.
Vierestä huoneesta.
No sitten kuulkaas nyt hyvät naiset, teidän urat, siis nämähän lähtivät nousuun, mutta jollain lailla eri suuntiin. Siis Marianna olit Imagessa toimittaja, johtajana, Virpinkin esimiehenä jossain vaiheessa ja Anna-lehdessä olit Marianna Toiminen ihan glamourissa kiinni ja Virpi oli päässyt opiskelemaan taideteolliseen ja Sanomiin töihin. Käviksi ne jotenkin pikkuhiljaa niin, että Marianna alkoi dokumentoida rikkaiden City-menestyjien elämää ja Virpille jäivät köyhät ja menestymättömät vähän syrjästä.
No enpä ole tällaista tulkintaa tullut ajatelleeksi. Silloin kun Virpi oli Imagessa töissä, niin kyllähän hän teki tästä kodittomasta miehestä jutun, josta juuri kirjoitti Helsingin Sanomien kolumninkin pari viikkoa sitten. Että
aha.
Enpä nyt ihan tällaista.
Ei se ihan näin jyrkkä ole.
Eipä taida olla.
Mutta mitä nyt sanotte? Molemmat toimittajanaiset nyt tällä kertaa näistä uristanne ja kehitysteistänne. Siis haaroittuivat toisaalle ja toisaalle, mutta onhan teillä yhteistäkin vaikka mitä.
Niin, kyllä mä luulen, mä en tiedä mitä mieltä Virpi on, mutta kyllä mä itse olen sitä mieltä, että kyllä aika paljon aina kaikessa on kyse sattumasta. Ja oman urani osalta mun mielestä on pelkästään kyse sattumasta, että mä en koskaan ajatellut, että ryhdyn päätoimittajaksi tai toimitusjohtajaksi, että olin nuorena kiinnostunut kulttuurista ja taiteesta ja sillä sipuli. Mutta en tiedä, Virpilläkään ei ollut varmaan ihan silloin ensimmäisenä opiskeluvuotena selvillä, että sä päädyt dokumenttiohjaajaksi.
No ei todellakaan. Siis mun täytyy tunnustaa, että mä en tiennyt edes vielä silloin yli 20-vuotiaana, että tämmöistä ammattia on edes olemassa. Että tää on todella löytynyt mulle niinku sattuman kautta, mutta nyt jälkikäteen se vaikuttaa hyvin loogiselta. Mutta että mitä Marianan uraan ja tekemisiin tulee tällä hetkellä, niin musta se on myös aika loogista jatkumoa kaikille sille, mitä sä oot tehnyt viimeisen 20 vuoden tai jopa ennen sitäkin ja kaikki tämä sun luovuus. Marianahan on loistava piirtejä, taidemaalari. Sä luit aina Kainuun Sanomien kesätoimittajakämpässäkin. Sulla oli aina se romaanipino siinä. Että sä niin kun oot hyvin uteliaana tutkinut erilaisia elämänpuolia. Mun mielestä sä todella hienosti tuossa nykyisessä tehtävässä
niin
käytät tätä kaikkea.
Te olette niin valtavan osaavia ja menestyjiä. Ei sille voi mitään.
Meillä oli hyvä vuosikurssi ja se oli hyvin inspiroiva porukka kyllä, täytyy sanoa.
Niin, kyllä. Kyllä mun mielestä Virpistä kyllä heti alussa näkyi se, että hänellä on niinku uskomaton sellainen niinku esteettinen ja analyyttinen kyky. Et ne on aika harvinaisia ominaisuuksia yhdessä ihmisessä. Ja tavallaan pystyy asettumaan sekä etälle että tarkkailemaan ikään kuin sivusta katsojana silti ollen kuitenkin sosiaalinen ja sydämellinen, niin, mutta kuitenkin sitten esteettisesti vielä näkemään tällaisia erilaisia asioita ja todellisuuksia. Se on aika harvinaista.
Nyt olet varmaan oleellisessa kiinni. Sitä dokumentaristi, dokumenttielokuvan tekijä tarvitsee juuri noita kahta piirrettä ominaisuutta käsittääkseni. Estetiikkaa ja analyytikkoutta.
Joo, kyllä, kyllä.
Virpikään ei kiistä.
Mä oon täällä vaan pykistyneenä kuuntelemaan.
Niin, ja että näkee niitä tarinoita ja yksityiskohtia asioissa, jossa tietysti kuka tahansa ei niitä näkisi. Näkee ihmisten arvon ja kontekstin jotenkin sieltä syvemmältä. Mm. Että semmoinen kyky lukea ihmisiä ja lukea tilanteita. Ja samalla Virpihän on todella, niin kuin ehkä olet siellä haastattelijana huomannut, että Virpihän on todella, todella valloittava. Ja ne miehet, jotka ovat häneen ihastuneet, niin niitä on iso pino.
Joo.
Etsii vaan lisää vuosien varrelta, että tässä voi ehkä kertoa, saako Virpi kertoa sen, minkä mä valmistin sulle sun polttareihin sen yllätyksen.
Kerro
joo,
ihmeessä.
Se oli aivan hurmaa, mä vaan siitä edelleen hirveän otettu. Kerro vaan.
Joo, mähän siis, kun Virpi on tällainen täysin luonnon hurmaaja ja valloittava ihminen, niin ja tiesin, että on paljon miehiä, jotka jäävät häntä kaipaamaan avioliiton jälkeen, niin pyysin sitten tällaisilta miehiltä, jotka ovat Virpistä vaikuttuneet eri vuosina, niin näitä polttareita varten, että he kirjoittivat jokainen jonkun viestin ja hyvän elämän toivotuksen Virpille, tai tulivat itse sinne paikan päälle sen kertomaan. Ja saimme sitten kiinni sinne polttaritilaisuuteen Virpin nuoruuden rakastettu jostain hyvin varhaisieltä, että hän matkusti Lahdesta asti sitten kertomaan Virpille ja toivottamaan hyvää jatkoa elämään. Et se oli kyllä aika suuri yllätys myös Virpille.
Joo, se oli ihan uskomaton ystävyyden teko, minkä teit, ja ne on kyllä mulla edelleen tallessa ne kirjeet, ja mä luulen, että mä sitten joskus parinkymmenen vuoden kuluttua voisin avata sen boksin ja lukea nämä kauniit kirjeet, joita nämä miehet oli mulle kirjoittanut. Mä en tiedä, millä sä olit heidät lahjonut, mutta
ei
ihan
tarvinnut millään lahjoa, kaikki suostuivat oitis.
Joo. Uskon. Kiitos Marjaana, onnittelu soitosta Virpille.
Kiitos,
rakas.
Me nähdään itse asiassa illalla Virpin kanssa, jatketaan juhlia.
Ai tänään, voi hyvin kummitäti, kiitos.
Kiitos.
Hei hei.
Moi moi.
Nyt hei, Virpi Suutari, synttäri, radiosynttäreilläsi. Nyt katsotaan ja mietitään, puhutaan siitä, miten elämäsi alkoi kehittyä tästä toimittajuusajatuksesta sinne elokuvan suuntaan. Näin ymmärsin, että joskus kävi Tampereen elokuvajuhlilla silloin opiskeluaikojesi varhaisvaiheissa niin, että siellä olit yleisönä vilmiväkkeä katsomassa ja jotain tapahtui päässäsi. Miten tuo elokuvaporukka sinun vaikutti?
No kun mä olin Tampereen yliopistolla opiskelijana, niin mehän kaikki tietysti menimme katsomaan sitten filkkareille näitä lyhytelokuvia ja ennen kaikkea bongailemaan näitä ihania, aika seksikkään ja mielenkiintoisen oloisia itä-eurooppalaisia lyhytelokuvaohjaajia. Ja oli tämmöinen Laterna Magica-niminen ravintola, missä sitten aina kokoonnuttiin ja siellä oli oikein tanssiorkesteri ja naisilla oli kauniit mekot ja tunnelma oli jotenkin hirveän viehättävä ja intensiivinen. Ja ajattelin, että tämähän on aika niin kuin mielenkiintoinen ala. Mutta mielenkiintoista on myös sitten se, että sitten kun musta loppujen lopuksi tuli elokuvan tekijä ja mun omia elokuvia on ollut siellä filkkareilla, niin sitten se glamour on jotenkin kadonnut.
Ei tunnu enää miltä.
Se ei tunnu enää yhtään niin hienolta. Mutta sitten ammatillisesti mulle kävi niin, että vuonna 1992 muistaakseni ruotsalainen elokuvaohjaaja Roy Andersson voitti siellä lyhytelokuvajuhlilla pääpalkinnon Järlig Jorden nimisellä lyhytelokuvalla, joka kolahti todella lujasti. Hänen estetiikkansahan on sellaista elävän taulun estetiikkaa, että kamera ei liiku ja ihminen on heitettynä maisemaan. Että siinä on hyvin tärkeässä roolissa se laaja maisemakuva, jossa ihminen keskellä sitten sitä ympäristöään, oli se työpaikka tai koti, niin on aika semmoisessa niin kuin eksistentiaalisessa ahdistuksessa tai yksinäisyydessä sen kaiken keskellä. Ja sitten myöhemmin mulla oli ilo tavata Roy Andersson Tukholmassa useampiakin kertoja, ja hän sanoi muun muassa tämmöisen lauseen, että hänen mielestään, hänen estetiikassaan ihmisen sielun peili ei ole niinkään hänen silmänsä, vaan hänen ympäristönsä. Se, kuinka ihminen omine ruumiin vammoineen, kulttuurivammoineen, kaikkineen on dialogissa sen miljöön kanssa, jossa hän elää.
Kanssa, joo.
Kyllä. Ja siinä oli mulle semmoinen hyvin tärkeä, keskeinen ajatus. Ja sitten samoihin aikoihin olin päässyt sivuaineilijaksi taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen laitokselle.
Joo.
Jossa sitten oli hienoja opettajia.
Tiedotusoppi ja toimittajuus jäi vähän.
Se jäi vähän sinne, mutta kyllä ainakin. Se oli siinä koko ajan kuitenkin, mutta tämmöinen uusi jännittävä väylä avautui ja menin sinne taideteolliseen ja tapasin sitten siellä Susanna Helken, kenen kanssa tenkin sitten yli 10 vuotta yhteisiä elokuvia. Ja sitten Susanna taas tuli sinne Tampereen tiedotusopin laitokselle sivuaineilijaksi, ja me jatkettiin siellä sitten näitä hommia. Ristiin ja siinä oli sitten tullut jo tämä Roy Anderssonkin ja tämmöisiä vaikutteita, jotka alkoi näkyä siinä meidän työssä. Ja sitten sainkin mahdollisuuden palata sinne taideteolliseen, ja musta tuli sinne pääaineilija. Ja sieltä sitten valmistuin vuonna 1996. Ja meidän lopputyön nimi oli Synti.
Synti, Susanna Helken kanssa. Se kuuluisa epäempaattinen.
Meistä se on hyvin empaattinen, mutta se oli sitten niinku sen estetiikan huipentuma tosiaan, joka tämmöinen anderssonilainen estetiikka jotenkin siinä kyllä näkyy. Ja siinähän ihmiset tunnustavat arkipäiväisiä rikkomuksiaan suoraan kameralle. Että me nähtiin kamera ikään kuin tämmöisenä modernina rippituolina, ja nämä ihmiset tosiaan tunnustaa näitä syntejään, arkipäiväisiä rikkomuksiaan, ja siinä kuvassa on aina läsnä hänelle läheisiä ihmisiä, jotka kuulevat ensimmäistä kertaa sen tunnustuksen. Ja se on hyvin mielenkiintoinen elokuva. Mä edelleen pidän sitä yhtenä ihan mun parhaista elokuvistani.
Ei nolota yhtään, vaikka sitä jotkut ovat sanoneet, että se oli niin keksymätön ja kehittymätön juuri tässä epäempaattisuudessaan, epädokumentti.
Siinä ei ollut sitä psykologisointia. Siinä ei annettu mitään tilaa niin kuin selitellä asioita. Just. Että näin on tapahtunut, mutta ei mitään selityksiä, tämmöistä terapia-aspektia. Ja mä vielä sanon siitä synnistä sen, että se on silläkin tavalla ollut tärkeä juttu, että se edelleen kiertää maailmalla erilaisissa seminaareissa, missä pohditaan faktan ja fiktion sekoittumista. Dokumenttielokuva kerronnassa. Että siinä oli jotakin sellaista, joka jää vaivaamaan.
Jotain edellä käyvää siinä oli, mutta tämä toinen työsi, siis toimittajuutesi. Erittäin paljon olet kirjoittanut Hesarit, ylioppilaslehdet, kuukausiliitteet, sunnuntailiitteet, ties mitkä, vuosikausia. Vuosikausia olet sitäkin työtä tehnyt. Siis jotenkin tuntuu siltä, että jo siellä alkuvaiheessa, kun aloit elokuvasta innostua, niin lehteen kirjoittamisesi, sanomalehtikirjallisuustyylisi, sekin alkoi muuttua. Menit oikeastaan ajan kirjoittamisvirtaa vastaan, tykkäsit pitkistä reportaasimaisista ihmisjutuista, näin muistelen. Oliko se jo sitä dokumenttityöennakointia?
Joo, sä oot ihan oikeassa siinä kyllä, että mä en ole koskaan itse katsonut, että missä vaiheessa se sellaiseksi muuttui, mutta varmaan jo aika varhaisessa vaiheessa mä löysin sen oman tapani kertoa tästä maailmasta. Että mähän olin 2 ensimmäistä toimittajaa kesääni kesätoimittajana Kainuun Sanomissa, missä oli se hyvä puoli, että siellä piti soittaa ne poliisikierrokset ja tehdä ne lyhyet uutisjutut, mutta sitten sai temmeltää aivan vapaasti ympäri Kainuuta, ajella sillä Kainuun Sanomien autolla ja tehdä pitkiä juttuja
jälkeen.
Ja sai täyttää sen lehden. Ja minä ja juuri äsken tänne soittanut Marjaana Toivinen olimme hyvin ahkeria tässä mielessä, että me kirjoitettiin paljon sinne lehteen. Että se oli mulle hyvää koulua siihen ja löysin sen kyllä jo hyvin varhain, että tämä on tämä mun tapani, että mua ei kiinnosta julkkikset, mua ei kiinnosta niin kuin sellaiset valmiit.
Eikä lyhyt uutiset.
eivät joo, kiinnosta oikeastaan. Mä en ole niin nopea, että mä oon aika hidas ihminen sitten kuitenkin. Että mä oon aika vilkas, mutta mä oon hidas. mä tykkään semmoista niinku hitaasta ajattelusta ja mä tykkään siitä, että minä rakennan sen maailman.
Olet niin perusteellinen rakentaja.
Joo, mä oon semmoinen, joo, näin voisi sanoa. Että se kasautuu, että mulla on vähän niin kuin semmoinen korja, mä lähden keräämään siihen aika intuitiivisesti aluksi niitä palasia ja sitten siitä muodostuu joku kuva. Että mä niinku itse haluan luoda sen maailman.
Perhepiiristäsi kerrottiin, että sitkeämpää, ahkerampaa, tässä mielessä voimallisempaa ihmistä kuin tämä pikkusisko Virpi Suutari ei toista ole.
Joo,
myönnätkö?
Mä luulen, että jäljet johtavat sylttytehtaalle. Toi on varmaan mun sisko jo 5 vuotta vanhempi sisko, joka on ehkä kertonut sinulle tällaista. Ja se hän voi ehkä syyttää siitä myös itseään, koska hän oli minua vanhempi, sen verran vanhempi, että mun seurani ei kiinnostanut laikaan. Niin se mielikuva siitä lapsuudestaan, että mä aina ravaan hänen perässään epätoivoisena, että hei, älkää jättäkö, että ottakaa mut mukaan, että hän meni siellä
ja
jonkun.
Ja Tuula kavereineen yrittää jättää.
Kyllä, että ehkä se ja sitten toi sairastelu, niin voi olla, että ne on sitten tehneet minusta tämmöisen aika sitkaan.
Niin, olit erityisasemassa. Perään antamattomaksi kasvoit, koska olit siellä sairaalassa yksin ja erityisasemassa sait huomiota, mutta Tuula, isosisko, sai olla kotona. Syntyykö vahvoja ihan tämmöisiä sisarkateustyyppisiä tuntoja?
No mä luulen kyllä, että hänen kannaltaan se on voinut olla kova pala, että mä oon saanut niin paljon huomioa. Että mä näkisin, että mä en muista, niin kuin, että mä olisin häntä kadehtinut muuta kuin siitä, että se on isompi ja se saa mennä jossain ja ne ei huoli mua. Mutta että hänelle se on varmaan ollut kovempi paikka, koska sairas lapsi väistämättä uuvuttaa vanhemmat ja vie huomioon, että kun joudutaan niin kuin tuudittaa sitä lasta yökaudet, niin mä luulen, että se on ollut vaikeampi hänelle.
Ja sitten vielä yksi tämmöinen kateutta tai ties mitä mahdollisesti aiheuttava pointti on se, että kylillä kuulemma puhuttiin, että se Tuula on se kaunis ja Virpi on hyvä koulussa.
Joo, tämä oli kyllä yleinen lause, että mä muistan sen hirveän usein, että hänen kauneutta, hän onkin hyvin kaunis munkin mielestäni, että hän on tämmöinen pitkä ja blondi ja mä oon sitten vähän tämmöinen lyhyempi ja vähän tämmöisen venäläisemmän näköinen, että nämä venäläiset, itäsuomalaiset geenit on jotenkin astuneet minuun ja hän on sitten saanut niin kuin länsimaista ruotsalaista geenistä jostain, oho. En ymmärrä miksi näin on käynyt, mutta tosiaan mä olin sit aina se hyvä koulussa vaan.
Hyvä oli, että olit hyvä. Ja kauniskin olet. Siis nyt hyvät ihmiset täällä radiossa juhlii Virpi Suutari, 46, elokuvan tekijä, pikkusisko, vahva ja ahkeran sitkeä työihminen ja kotityön johtaja. Nyt paukkuu ovi. Terve! Tervetuloa!
Oi!
Vautsi, onnistui!
Ihana hemmottelua!
Mä toin sulle hemmottelu kakkosen ja kukkaset.
Voi,
kun mä tajusin, että
ihanaa. Kukat tuoksuvat, kuten lupasin tällä viikolla Yle Radio 1 kuuluttamossa, että meillä ihan oikeasti kukat ja kahvi tuoksuvat. Ulla Simonen, toimitusjohtaja, tuottaja elokuva-alalta. Morjens.
Terve.
Arvassalon Jukka. Otatko Ulla teetä vai kahvia?
Kahvia, kiitos.
No sitähän piisaa. Kertokaas nyt, mistä teidän yhteistoiminta-aikanne varsinaisesti alkaa. Ei se nyt varmaan ihan Virpin puolen elämän mittainen ole se kausi, mutta melkein.
No ei se ihan ole, tai että Virpihän on hyvin nuorena aloittanut. Nämä on tunnettu nyt 16 vuotta, että 10-vuotiaanahan se suunnilleen aloitti noin elokuvan teon.
Juupa juu.
Mutta siis se on alkanut niin, että mä oon tehnyt Virpin ja Susannan Valkoiseen taivaaseen aikoinaan synkannut äänet. Et siitä on alkanut meidän. Se on ensimmäinen työ, joka mä oon tehnyt Virpin kanssa. Sitten oli saippua kauppiaan sunnuntai. Siinä mä olin jonkinlainen tuontotosihteeri tai jotain epämääräinen joka paikassa juokseva hahmo. Ja sitten tuli Joutilaat ja sen mä oon tuottanut.
Sitten jo tuotit.
Ja nythän sitten Ulla on tuottajana mun uusimmassa kaadentyönimellä kulkevassa elokuvassa,
se on aika erilainen, leikataan. Niin. Se on nyt vähän tämmöinen onnellisten ihmisten juttu.
Joo, siinä on 7 pariskuntaa jolla parisuudet toimii.
Jo ikäihmisiä, ainakin viisikymppisiä.
Yritän selvittää, että miksi se toimii niin hyvin. Ja puutarha on kyllä yksi aika tärkeä juttu siinä toimivuudessa.
Ja siksi mä oon sen tuottaja, koska tässä on tämä meidän yhteinen intohimo. Ja mä toin nämä kallat niin kuin siitä syystä, että noi on jotenkin sellaisia, että jos mä tommosia saisin kasvatettua, niin mä olisin tosi onnellinen. Että mä ajattelin, että kun toi on parempi puutarhuri kuin minä, niin jos se niin kuin jotenkin antaisi mulle jotain vähän vinkkiä.
Tuo on sitä kallaa.
Tuo on kalla.
Ei siis kalaa savoksi, vaan se on se kukka.
Se
just
on.
Hyvä. Nyt Ulla Simonen, saat kertoa, kun vahvasti veikkaan, ja tässä tänäänkin Virpin radiosynttäreillä on tullut voimistusta käsitykselleni, että Virpillä on omaa tekijänäkemystä. Erittäin vahvasti. Onko tuottajan työ, Ulla, silloin helppoa vai vaikeaa?
No se on tosi helppoa. Sehän on niin kuin hirveän turvallista ja ihanaa, että se on oikeasti, mä ihan liikutun, kun mä oon niin jotenkin sillä niin fiiliksissä tästä, että se on niin hienoa, se semmoinen, kun on niin turvallista tehdä semmoisen ihmisen kanssa, että ensinnäkin meitä on tunnettu niin kauan, mutta sitten mä en voi katsoa sitä nyt ollenkaan, kun mä olen heti itkettä
riirveen. Ja
niin, se on niin hienoa siis se, että kun on tunnettu niin kuin riittävän kauan, että ensinnäkin niin kuin ymmärretään toistemme niin kuin puhetta ihan niin kuin oikeasti ja perusteellisesti, mutta sitten se semmoinen niin kuin tunne siitä, että niin kuin itse ei tuottajana tarvitse pelätä, että jos mä sanon sille jotakin, niin se ymmärtää tämän väärin. Että mä voin sanoa ihan rehellisesti ja suoraan kaiken sen, mikä vaivaa tai mitä toivoo tai muuta. Mutta että se, niin kuin se keskustelu on, niin kuin, että se on niin kuin aidosti kollegiaalista ja se on niin kuin tasa-arvoista ja siinä ei ole sellaista niin kuin mitään niin kuin valtataistelua tai muuta. Että on ihan selvää, että sisältö on hänen, mutta että niin kuin, hän niin kuin arvostaa sitä minun mielestäni, että niin kuin mulla on näkemystä siihen ja mä sanon, niin se on, niin kuin, se on just sitä niin kuin vahvaa näkemystä tekijällä, että ymmärtää niin kuin kuunnella ja ottaa, niin kuin, ottaa ympärilleen ne ihmiset, joista se myöskin saa irti jotakin.
Varmaan puhut täyttä asiaa. Siis tuo on käsittääkseni erittäin oleellista, että tuottajan ja tekijän välillä teidän tapauksessani Virpi Suutari, Ulla Simonen, ei ole valtataistelua. Se on paljon se, jos sitä ei ole.
Mutta mä luulen, että se on semmoinen asia, joka tässä iän myötä helpottaa ylipäänsä. Että ei tarvitse päteä niin kamalasti, että on jo se semmoinen sisäinen varmuus siitä, että mitä on tekemässä.
Niin.
Että mä luulen, että se on näitä iän iloja.
Niin, on.
Sisäinen varmuus. Milloin se Virpi Suutari sinun mielestäsi iski? Oliko se Joutilaat vuonna 01?
Ei ollut.
Tämä tietää paremmin.
Sait Jussin ja kutsun Euroopan elokuva-akatemian jäseneksi sen 01 valmistuneen joutilaitten jälkeen.
En osaa mitään valaistumisen hetkeä tässä asiassa, mutta varmaan tässä nyt kuitenkin, kun on 3 lasta kasvattanut ja tehnyt noita elokuviakin jo yli 20 vuotta, ja että pikkuhiljaa se sisäinen varmuus, että jos ei se nyt ala tässä olla, niin koska sitten, että mutta se vaan, että ei tarvitse päteä enää niin kamalasti, että voi olla rauhassa itsensä kanssa ja sen oman tekemisensä kanssa. Ja siis tämän työn valtavia ilojahan on se todellakin, että saa kerätä ympärilleen semmoisen unelmajoukkueen. Saa tehdä paljon itseä lahjakkaampien ihmisten kanssa töitä. Se on ihan mieletöntä. Että varmaan on muitakin ammattia, missä se onnistuisi, mutta että saa tehdä lahjakkaan tuottajan kanssa, lahjakkaan leikkaajan. Saa soittaa kenelle vaan mielettömälle säveltäjälle. Niin. Tulisit sä tekemään musiikkia mun elokuvaan. Tämäkin on mulle ollut niinku suuri ilo, että kun mä nuorena opiskelin sitä musiikkia, ja se oli mulle tosi iso asia, että joku Bachki on mulle ihan jumala edelleen. Mutta sitten mä voin soittaa vaikka Pekka Kuusistolle, niin kuin hän teki mun yhteen leffaan musiikin. Että se on mahdollista.
Se on iso etu. Se on varmaan iso salainen piiloetu, koska on olemassa elokuvan tekijöitä, jotka ovat musiikille kohtalaisen kuuroja ja ovat täysin ulkopuolisen armoilla siinä tapauksessa, siinä mielessä.
Niin, en tiedä, mutta että mulle se on aina hyvin iso osa sitä elokuvan tunnemaailmaa ja sisältöä. Että se on aina hyvin jännittävääkin, että miten siinä käy, koska se musiikki voi myös keikauttaa sen sun koko ajatuksen niin, siitä leffasta toiseen suuntaan vielä.
Välttämättä tiedä, miksi tämä ja tämä kohtaus on niin hyvä, hieno, mainio, koskettava. Usein salaisuus on se musiikki, mutta se ei heti aukene. Siis jotainhan siinä Hiltonissakin on, kun siinähän jatkat oikeastaan sitä joutilaitten, nuorten miesten tarinaa. Siirrät sen Helsinkiin, helsinkiläislähiöön, vähän vanhempien jätkien porukkaan, joilla on jo tosi paha tilanne. Mutta nuoriso tykkää vahvasti. Siis jotainhan siinä täytyy olla. Onko se musiikki?
Varmasti siis siinä elokuvassa Hiltonissa kyllä panostettiin paljon siihen musiikkiin. Et siinähän on just tätä nuorten polven tekijöiden, Matti Pentikäisen hienoa räppiä, sämpliä, Pariisin kevään Arto Tuunelan tosi hienoja valosampia biisejä. Et se oli kyllä tärkeä osa sitä, että Hiltonin semmoinen perusajatus siellä leikkaamossa oli se, että me tehdään tämmöistä elokuvallista räppiä ja sämpliä. Ja että siinä sitten tämä musiikki ja äänimaailma ja kaikki nämä kännykkäkuvat, siinä on käytetty niin näiden nuorten omia. Että siinä oli niinku semmoinen ajatus, että se on kiinni just tässä ajassa, siis äänellisesti ja kuvallisesti. Että se on jotenkin tätä päivää hyvin vahvasti. Ja se on hyvin eri tavalla rakennettu kuin Joutilaat. Et toki siinä on se sisaruus- tai veljeyssuhde, mutta ne on ihan erilaiset elokuvat. Ja Joutilaissa nämä Kainuun nuoret pojat, alle 20-vuotiaat keskiluokkaisten perheiden vesoja, joille ei vielä aikuiselämä sillä tavalla ollut valjennut koko voimassaan, kun taas Hiltonin yli 20-vuotiaat kaupunkilaiset, jotka elää paljon niin kuin mustempaa todellisuutta, ja heillä on hyvin monella tämmöistä lastensuojelutaustaa.
Jotenkin jo toivottomampaa.
Toivottavampaa, mutta kyllä siinäkin sitten se toivo pilkahtelee niin kuin nuorten ihmisten elämässä aina, että pitäähän siihen uskoa joka päivä kotonakin, kun näkee niitä. Sullakin on Ulla niitä teinejä siellä kotona, ja mulla on kaksi teiniä ja yksi juuri koulun aloittanut, niin eihän sitä vanhempana muuta voi.
Joo.
Kun aina vaan uskoo uudestaan niihin, vaikka ne hölmöilisi tai mitä vaan. Ja tietenkin pakkohan se on myöntää, että itsekin on tullut tehtyä kaikenlaisia virheitä lasten suhteen. Lasten pitää suhteen antaa anteeksi ja vaan painaa eteenpäin.
Joo.
Näin se on.
Ei kannata selitellä. Vai mitä sanoo Ulla Simonen, Virpi Suutarin peruspäätuottaja? Mitä lisäisit tuohon?
Ihana titteli. Ei, jos me nyt puhutaan niistä edelleen niistä elokuvista, niin ei kannata selistää, että kyllähän ne puhuu niin kuin puolestaan, mutta että sillä lailla niin kuin mä tunnistin myöskin, kun Hiltonhan ei ole mun tuottama, niin mä menin katsomaan sitä niin kuin katsojana, joka oli ihanaa niin kuin sillä tavalla. Tämä on ollut hirveän hieno prosessi, kun me jaettiin Virpi kahden tuottajan kesken, niin tämä on ollut hienoa. Mä sain tämän paljon helpomman ja hauskemman elokuva, mistä mä oon tosi kiitollinen, niin se, kun mä menin sitä katsomaan, niin kyllä mä niin kuin siinä koin sisaruussuhdetta Joutilaat-elokuvaan myöskin, että mä niin kuin tunnistin, mutta juurikin sen, että maailma on ehtinyt muuttua, että se 15 vuotta, joka on tässä välissä, niin maailma on muuttunut tosi paljon. Ja se, siinä on, niin kuin, siinä on ihan semmoisia sisaruskohtauksia niin kuin Joutilaiden kanssa, niin kuin kuvia ja tällaisia, jotka, niin kuin, jotka todella hienolla tavalla tekee. Ja kyllä siinä elokuvassa jotain sellaista on, koska kyllä multa on kyselty Joutilaiden perään nyt tänä keväänä tosi paljon, niin sen huomaa, että se on niin kuin nostanut jotain semmoista. Että, ja sillä tavalla, että niin kuin ne on kyselijät on ollut semmoisia, jotka ei ole tajunnut mun eikä Virpin yhteyttä Joutilaisiin, vaan ollut silleen, että on sanonut, että tässähän, siinä oli jotain hirveä samaa, kun oli semmoinen vanha juttu, mikähän sen nimi oli, joo, ja sitten vähän ajan päästä se sieltä tulee, että ei se Kainuulaiselokuva, se Joutilaat.
12 vuotta vanha, vähän kuin nousisi uudelleen jostain syystä tämän veli-sisko puolikuu meiningin perusteella, mutta nyt pari asiaa. Tuossa vilahti keskiluokkaisuussana, kun puhuit Virpi Suutari siitä, että ne Joutilaat siellä Kainuussa, ne pojat, olivat jotenkin paremmin. Se tilanne oli helpompi. Itse olet kertonut, että Pariisissa aupairina ollessasi törmäsit täysillä luokkayhteiskuntaan. Siis ihanan romanttisessa kulttuurillisessa Pariisissa. Kerro siitä lähemmin.
Joo, näin oli, että kun olin Rovaniemellä tosiaan lapsuuteni ja nuoruuteni kasvanut tämmöisessä suomalaisessa perusmeiningissä, yhtenäiskulttuurissa ja just 70-luvun lapsuushan, lähden nyt vähän kaukaa vastaan, mutta 70-luvun lapsuushan oli mielettömän tämmöistä, se tunne oli, että me eletään tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, meillä on hyvinvointivaltio, joka vaan voimistuu ja kasvaa. Rovaniemi oli ollut ensimmäistä joukossa 60-luvun lopulla, minne oli peruskoulu tullut. Ja tämä peruskoulu oli tuore ja hieno järjestelmä. Ja kouluterveydenhuolto toimi ja hammashuolto toimi.
Kaikista pidetään huolta.
Kyllä, tämä oli se niinku vahva eetos, että kaikista pidetään huolta. Mikä nyt pieni joku öljykriisi kävi siinä välissä. Mutta oli semmoista optimismia ja just sitä tasa-arvoisuuden tunnetta ja sitä tunnetta, että ihminen ei ole oman luokkansa vanki. Ja senhän mä sain todistaa omien vanhempieni kautta, että mun isäni on siis todella köyhistä oloista Kainuun korvesta. Ja hän on sitten sieltä pikkuhiljaa niin kuin raivannut meidän perheen taistelut sinne peruskeskiluokkaan ja niin kulutusmahdollisuuksiin. Että mun äiti oli perhepäivähoitaja tuolloin, tai he on edelleen elossa, mutta että hän teki työtä perhepäivähoitajana ja isä oli sitten kauppaopiston opettaja. Hän maalasi tauluja yökaudet ja se lisäarvo, jonka hän sai taloudelle lisäarvo myymällä niitä tauluja, niin sillä hän sai hivutettua meitä sinne keskiluokkaan.
Omakotitalo tehtiin
kyllä
ihan klassisesti. Kyllä,
sitten Hartiapankilla se raivattiin, no siitä seurasi tietysti sitten ohitusleikkaukset ja hikiset puhelut niin pankkiin, että saataisiko lisää maksuaikaa. Ja silloinhan oli lainojen korot, hän oli aivan järjettömät verrattuna näihin nykykorkoihin. Että kyllä se on niin kuin valtavalla työllä tehty. No tämä taustana sille, että sitten 80-luvulla lukion jälkeen, kun en heti tiennyt, että no minne lähtisin nyt sitten opiskelemaan, niin päätin pitää klassisen välivuoden ja menin sitten Pariisiin aupairiksi. Mä olin lukenut ranskaa ja kirjoittanutkin sen lukiossa ja olin sitten itse asiassa useammassa perheessä siellä, mutta nämä kaikki tämmöisiä hyvin yläluokkaisia, 16 arrondissement siinä Eiffeltornin juurella ja hyvin, hyvin tällaista yläluokkaista meininkiä, joka oli mulle aivan uusi maailma.
Ihmettelit, että tämmöistäkin
se oli kauhu, on. Se oli tietysti kauhu ensin, koska enhän mä ollut tottunut tämmöiseen meininkiin ollenkaan, että minä ja lapset syödään siellä kyökin puolella ja muu herrasväki salongissa ja vanhempia ei näy missään, lapset ovat täysin onnettomia. Nehän vaan raukat itki siellä aamusta iltaan, kun ei ollut mamaa ja papaa ja sitten vaan joku aupairi siinä yrittää huolella ranskan kielellä sit heistä huolehtia. Että se oli kyllä järkytys. Ja just sitten se työmäärä, minkä ne puski mulle, että hirveät pyykkivuoret kaikki ja lapset siinä Diorin erilaiset laskostetut paitapuserot, joita mun olisi pitänyt silitellä siellä päivät pitkät, ja sitten on ne onnettomat itkevät lapset siinä nilkoissa, niin se oli kyllä aika shokki kokemus, mutta mä myöhemmin ajattelen, että niin kuin näin dokkaristina, että vitsi, kun mä olisin ollut silloin dokumentaristi, niin mä olisin saanut niin hienon dokkarin
just
aikaiseksi.
Hei, jatketaan tästä hetken kuluttua, mutta nyt täytyy heittää yleisölle heit ja sitä ennen lahjoa Virpi. Nyt on taas tarjolla tätä kunnon Suomi-muistelu Yle-tavaraa, katseltavaa ja kuunneltavaa, vuosi on 52. Tästä muuten ihan varmasti Kärttymarttikin tykkää ja lauhtuu, kun tämän viet kotiin.
Kiitos.
Kiva, kun hetkeksi tulit seuraamme, Ulla Simonen ja Virpi Suutari, 46. Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos.
Viikon päästä jälleen uusi elämänseikkailu. Heipä hei.